Sol in luč.
Se človek lahko nasiti svetega. Govoril je, ne nastavimo še drugo lice, kadar nas kdo udari, in verjetno še slutil ni, da bo bičan. Rekel sem, rad bi se te dotaknil, in on me je objel.
Avtorja tokratne knjižice, ki jo predstavljamo v oddaji Sol in luč, ni potrebno posebej predstavljati. Dramski igralec Gregor Čušin že nekaj let v različnih knjigah opisuje dramo življenja, dramo posameznika in išče navdih tam, kjer ga nikoli ne zmanjka, v Svetem pismu. Svoje misli je v kratkih pripovedih zbral in zavezal z naslovom Strmenje. Ilustracije je prispeval sin Matija Jošt Čušin. Sam je zbirko opisal kot logično nadaljevanje večkrat ponatisnjene Vite Doloroze. Prisluhnimo trem zgodbam, ki jih je avtor tudi prebral.
Ko so odšli, sem stopil v dvorano. Vse vprek mize so ležali ostanki zapovedanih grenkih zeli v spomin na grenko življenje očetov in dedov. Vrč s slano vodo je bil skoraj še poln in neizpit. Morda so le ustnice namočili van. Se razumem. Zakaj bi si solzami prednikov grenili že tako grenke čase in dni? Skrbi, zaradi katerih so jih pretakali, so že kdaj minile, kot je minilo tudi njihovo življenje. Njihove skrbi, hvala Bogu, niso naše skrbi, kot tudi njihovo življenje ni naše življenje, pa čeprav smo, hvala Bogu, živi zaradi njih. Na krožnikih so ležale na pol oglodane jagnječe kosti, ki so se jih tu in tam še vedno držale za plate mesa. Nič čudnega. Ko je človek sit, je sit, pa če tudi dobrega. Začudili pa so me neizpiti kozarci vina in razdrobljen kruh na prtu. Se človek lahko nasiti svetega. Med večerjo sem prisluškoval ob priprtih vratih, kajti zanimalo me je, kaj bo govoril. Večkrat sem ga že poslušal in mnogokrat sem se med množico pririnil čisto blizu. Vsakič sem se vračal domov zmeden, drugačen in spremenjen. Vsakič sem strmel nad njegovimi besedami, a nikoli bolj kot nocoj. Bil sem poleg, ko je rekel, da človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki pride iz Božjih ust. Požiral sem njegove besede, a ko sem se vrnil domov, sem bil še vedno lačen in žejen. Slišal sem ga reči, da je on kruh, živi kruh, in kdor bo jedel, ne bo umrl. Nisem razumel. In njegove besede so se mi uprle. Želodec se mi je dvignil, da sem stekel domov. Nocoj pa je svojim prijateljem razlomil kruh in rekel, da je to njegovo telo. Nalil jim je vina v kozarce in rekel, da je to njegova kri. Jokali so, jedli in pili in odšli. In pustili za seboj nepopito vino v kozarcih, naprto pa vse polno drobtin in koščkov kruha. So mu sploh verjeli? Bi ga mar lahko zapustili zlomljenega in okrvavljenega, mrtvega na belem prtu? Kruh življenja. Ko gosti odidejo, ostanke s prta običajno stresem skozi okno, da se nahranijo še pocestni psi. Sprašuješ, kaj sem storil? Pojedel sem sleherno drobtinico sprta kot sestraden psiček in popil vino iz kozarcev kot zadnji pijanec. Bil sem sit. Vrtelo se mi je v glavi, a nisem bil pijan. Vsaj ne vina. Pijan življenja? Morda. Thank you. je vedel, kaj se bo zgodilo. Govoril je, naj ne sodimo, da ne bomo tudi sami sojeni, pa se mu verjetno še sanjalo ni, da bo prišel dan, ko mu bodo sodili in da bo obsojen. Govoril je, naj nastavimo še drugo lice, kadar nas kdo udari. In verjetno še slutil ni, da bo bičan, da ga bodo tepli s palicami in pestmi, bili po levem in desnem licu, brcali in tolkli po hrbtu, obrazu, kamor bo pač padlo, da bo padel pod udarci, da bo krvavel. Govoril je, naj si vsak dan naložimo svoj križ, a si verjetno ni predstavljal, da ga bo nekoč tudi sam nosil, da mu ga bodo zadegali na rame in ga porinili na strmo pot, da bo omahoval pod njegovo težo, da bo omahnil in padel, da bo obležal, da ne bo zmogel brez pomoči. Govoril je, naj raje prehodimo 2 milje, kadar smo prisiljeni prehoditi 1, in si verjetno ni mislil, da bo nekoč prisiljen prehoditi 0,5 milje, le slabe 0,5 milje, a res slabe, in da se mu bo to zdela najdaljša pot, kar jih je kdaj hodil. Govoril je, naj podarimo še plašč, če nam kdo vzame obleko. In mu verjetno na kraj pameti ni padlo, da ga bodo nekoč slekli do golega, da bo stal brez obleke in gledal, kako si kot plen delijo njegovo obleko, kako jo trgajo, kako barantajo za njegov plašč in mu postavljajo ceno. Koliko je vreden? Govoril je, da bo bogato poplačan vsak, ki mu bo dal piti samo kozarec hladne vode, pa ni imel pojma, kaj govori. Ni vedel, da bo prišel trenutek, ko mu bodo ponujali vino, pa ga bo odklonil. Govoril je, da kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil in da ga bo našel le, kdor ga bo izgubil. Govoril je, naj iščemo in bomo našli. Je iskal tako smrt? Ne vem, vsekakor ga je našla. Je našel življenje? Ne vem, vsekakor ga je izgubil. Govoril je, da nima kamor bi glavo naslonil, pa ne vem, če je vedel, da bo svojo mrtvo glavo spet naslonil na materino srce, kot takrat, ko je bil še otrok. Da jo bo naslonil na njeno prebodeno in ranjeno srce, skoraj mrtvo od bolečine. Da se bodo solze pomešale s kapljami krvi in da boste pritekli kri in voda iz njegovega mrtvega, a večno živega srca. Je vedel, da se bo zgodilo. Rekli so mi, da je jokal, da je hotel biti sam, da so gledali od daleč, kako je stegoval roke proti nebu in kričal. Kričal, kot da ga nekdo pretepa in muči, ko pa se je vrnil, je dejal, da je molil. Tako so pripovedovali, ne vem, mene ni bilo tam. Rekli so mi, da je molčal, da ni odgovarjal na obtožbe, očitke in zmerjanje, da ni odprl ust, da ni rekel nič, ko so ga pretepali in mučili, da je brez besed sprejel obsodbo in križ, da jih je vse bolelo, da so vsi jokali, njemu pa, da je šlo na smeh. Ne vem, tako so mi pripovedovali, mene ni bilo tam. Rekli so mi, da je na koncu rekel eno samo besedo. Nekateri, ki so mu bili blizu, so jih sicer slišali še več, a ta je njegova zadnja. Potem je umrl. Menda je rekel, končno, ali končano je. Ne vem, nisem bil tam, tako so mi pripovedovali. Rekli so mi, da ni mrtev, da ga je Magdalena videla, da ga najprej ni prepoznala, ko pa jo je poklical po imenu, je verjela, da je on. Da ga je hotela objeti, a ni pustil, da bi se ga dotaknila. Ne vem, nič ne bom rekel. Naj govorijo, kar hočejo. Naj verjamejo, kar hočejo. Naj vidijo, kar hočejo. Jaz ga nisem videl ne umreti, ne ostati od mrtvih. Nisem ga objemal, ko je bil živ, in ne želim se ga dotikati mrtvega. Rekli so mi, da so molili za zaprtimi vrati, da so vrata dvakrat zaklenili in trikrat zapahnili, ker so se bali. On pa jih je še bolj prestrašil, ko se je pojavil in jim rekel, naj se ne bojijo. Tako so pripovedovali. Ne vem, mene ni bilo tam in rekel sem, da dvomim tudi, da je bil on tam. Rekel sem, da bi ga rad videl. In rekel je, tukaj sem. Rekel sem, rad bi se te dotaknil. In on me je objel.
Slišali smo tri zgodbe iz knjige Gregorja Čušina, ki jih je tudi prebral. Knjiga z naslovom Strmenje je izšla pri založbi Iskreni. Oddajo Sol in luč pa sem na Radiu Ognjišče pripravil Tadej Sadar.